بسم الله الرحمن الرحيم. رب يغفر لي رب الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزني عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء الثامن. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem gesegneten Vortrag bezüglich der Erläuterungen des Buches, welches den Namen trägt, der höchste Weg bei der Erläuterung der schönen Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich helfe dich, begrüßen mich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Aba Salman, Salman muqaddima kahit wa la a'taf. Tawir alhamdulillah. انا فكرتك بتكح، قلت لك الحمد لله يرحمكم الله. الصوت كان بيكح ولا بيها فهي كانت عطسه عديمه، صح؟ الله يرحمك الله، الله يبارك. لعل بها ندخل الجنه. هذا احد الائمه الاعلام، قيل انه الامام القرطبي رحمه الله تعالى كان يركب مركبا في عرض البحر، وسمع رجلا على شاطئ البحر يعطس ويحمد الله، فقال يرحمك الله، فلم يسمعه، فطلب من صاحب القارب أن يخرج به إلى الشاطئ، فخرج به وقال يرحمك الله، ثم قال لعلنا أن ندخل بها الجنة. شوف إحياء السنن، لعلنا أن ندخل بها الجنة، يرحمك الله، لعلنا أن ندخل بها الجنة. أحبتي في الله، عودوا لما بدأناه، فما زلنا مع اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي بي أجل. إنه لفظ الجلالة الله، كما بينا في اللقاءات التي مضت، فقد سردنا النصوص الواردة فيه وبينا ترجيح أهل العلم كابن القيم وغيره أن الراجح أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه لفظ الجلالة الله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، مسألة الاشتقاق. الراجح أن اسم الله عز وجل مشتق وليس بجانب، مشتق من الإله أي المعبود بحق، فالمعبود بحق هو الله رب العالمين، ويكفيك هذا أن الأسماء مشتقة، ويكفيك هذا ولا تخوضن في جدال، مشتق على المعنى الصحيح. فليس معنى الاشتقاق أن مشتق من مادة والمادة مخلوقة، إذا إيه كلام ده كله باطل، انسى ده كله. مع أسماء الله الحسنى الاشتقاق يحمل معنى الكمال، ولا يحمل هذا المفهوم الخاطئ الذي قال به البعض. إذن اسم الله مشتق، نعم مشتق من الإله. ابن القيم يقول رحمه الله تعالى، صاحب الكلام القيم يقول: القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه، إلا من شذ منهم. شذ يعني خالف، وده أدب العلماء. خلاص، إذا إذن اسم الله مشتق من الإله. إيه معنى الإله لغة؟ المعبود. فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله، وده معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. لازم تقيد، مش لا معبود إلا الله تسكت، لا خطأ. إن في ناس يعبدوا الأحجار بيسموها معبودات، خلاص، في ناس يعبدوا الحيوانات، البقر يعني، مش إيه في ولا لا. ويا سلام بقى لو عدت البقرة كده في الطريق، البلد كلها تقف، الإله معدي.
رأسي
يدهن بيهوسهم كل شدور السيخة بيدهن الأسهم بالروسة. شفت الله يسلم، ماشي كده. لدرجة إن أنا سمعت إن في تلك البلاد إذا البقرة عدت كده ودخلت محل وكسرت كل اللي فيه، صاحب المحل مبسوط قوي، البركة دخلت له، الإله دخل عنده وكسر المحل بتاعه. لدرجة أنه يعاقبون من يعلم أن يذبح بقرة. يا الله، ذبح الإله، تخيل مشكلة، صح؟ مشكلة. نعم، إذا صاحبنا اللي كان زهقان قوي من زوجته، فبيقول لها: أنت لو كنت في الهند كانوا عبدوكي. ففرحت قوي يعني، قلت لنا ده القمر كده؟ لا لا، دي انت زي البقر يا ابني الايه، يطلع من دول لاقين. فإذا ما تقولش لا معبود إلا الله، الله يكرمك، قول لا معبود بحق، لأن في ناس عبدوا البقر، وقديما عبدوا الشمس، وعبدوا القمر، وعبدوا النجوم، وفي ناس يعبدوا البشر. والله يا إخوة، يؤلهون البشر ويعبدون البشر، نسأل الله السلام. إذا عندما تقول لا إله إلا الله تقول لا معبود كمل، أيوة على السر، يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. لن نضبط المفاهيم في المسائل العقدية. يبقى لما أقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ده المعنى. لأن فيها كما تعلمون أنتم أهل العلم طبعا إن شاء الله أحسنكم، فتعلمون أن فيها إثبات ونفي. فأنت تقول لا إله، ده نفي، أي تنفي جميع المعبودات الباطلة، ثم تثبت إلا الله، يبقى المعبود بحق من؟ الله. بدأت من الإثبات.
Liebe Geschwister, wir sind bei dem Thema angelangt und wir sind beim Namen Allahs, yani der Name, der majestätische Name Allah. Wenn er mit ihm gefragt wird, so gibt er, und wenn er mit ihm angerufen wird, so erhört er. Subhana. Die Gelehrten reden darüber, ob der Name Allah abgeleitet ist oder ob er einen Grundsatz hat. Das heißt, ob man von ihm ableitet oder ob er selber abgeleitet ist. Und der richtige Ansatz hier ist, dass man sagt, dass der Name Allah abgeleitet ist aus Al-Ilah, das heißt, der angebetet wird. Und hier braucht man nicht philosophieren und zu sagen, wenn er abgeleitet wird, dann ist er ja von Materie und Materie und. Diese ganze philosophische Gerede, das braucht man nicht in diesem Zusammenhang, sondern man bestätigt, dass ein Wort linguistisch abgeleitet aus Al-Ilah, der angebetet wird. Und hier muss man eine ganz klare Sache festlegen, die in unserem Manhaj von sehr großer Bedeutung ist, dass man sagt, dass man hier eine Bestätigung und eine Lossagung hat. Ja, das ist bei allen Angelegenheiten des Tauhids so. Ja, man hat ein Nafi, das heißt die Lossagung, und ein Isbat, die Bestätigung. Und zwar bestätigt man, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, dass man sagt sich los von allem, was angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und man bestätigt, dass der Einzige, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird, Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das ist hier ein Nafi wal Isbat. Und wir haben viele Beispiele, weil, wenn wir sagen, derjenige, der angebetet wird, ja, es gibt in der Welt viele Sachen, die angebetet werden. Manche beten einen Elefant an, manche beten eine Kuh an.
Ja, ja, nicht Elefant, Kuh. أعتقد إن حد عبد الفيل يا أو ما تناشني علم إن في فيل تعبد ولا في في والله في فيل تعبد تسبب كمان تسبب فهو عطيني في فيل وخلاص والله عبد الفيل الفيران عامل عارف دي عارف يعبد الفيل في تايلاند يا رب سلمي الفيل أبو زلمة
Ich habe den Elefant habe ich aus Unwissenheit gesagt, aber gerade hat ein Bruder Alhamdulillah bestätigt, dass es auch irre gegangen ist, die Elefanten anbieten. Alhamdulillah, du tafadbat min qawli. Na'udhu billahi mimma ya'budun. Manche einer sagt sogar, wenn eine Kuh, beispielsweise in Indien haben wir das Phänomen, wenn eine Kuh in meinen Laden kommt und den Laden zerstört, so freut er sich, weil er dadurch Segen bekommen hat, ja, und dass sein Laden komplett kaputt ist mit all dem, was innig ist und so, das interessiert ihn dann nicht. Genauso wie der eine, der sagt zu seiner Frau, wärst du in Indien, dann würde man dich anbeten. Sagt er, aber das ist natürlich kein guter Gemahl. Und dann sagt er, wie bin ich so schön oder was? Und dann sagt er, nee, eher bist du wie eine Kuh, die in Indien angebetet wird. Was wichtig ist hier in dem Zusammenhang ist, dass es viele Sachen, dass es viele Dinge gibt, die angebetet werden, ja. Aber man sagt sich von all dem los. Und man bestätigt nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der mit Recht und Wahrheit angebetet wird.
Tanbihun, يقول المصنف حفظه الله تعالى لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة الله مفردا وذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر اسم الله باسم الجلالة مفردا فيجعلون لهم أورادا يرددون فيها لفظ جلالة الله مرات عديدة كألف أو ألفين أو أكثر طول ما قاعد الله 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 عدد بقى ألف ألفين عشرة في ناس كده يوم ورد كده قال وأحيانا يجتمعون على ذلك في حلقات وهم جالسون أو وهم واقفون يتمايلون ذات اليمين وذات الشمال ويقفزون بين الحين والآخر. أنت عارف الضفدع؟ عمال يفط يفط الفرط يوصل لشيخه عشان يكبر رجله ولا يكبر ايده. قال لا، والعجيب يا إخوة أنهم يستدلون على هذه البدعة الشنعاء بنصوص من القرآن. تخيل، يعني نسأل الله السلامة. يقولون قال الله تعالى عن عباده أصحاب العقول أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيقول لك قيام أدينا وقفنا بيبدأوا يطبلوا الله هدي على جنوبهم يا عم الشيخ اهو اهو نص القرآن طيب قياما، وبعدين الفقط بقى يقعد ويقوم وقعود اهو وطول الليل على كده يا إخوة. لما بقى انت عارفين بقى يقول لك خلاص وصل للأنوار، يبدأ بقى يطلع الرغاوي البيضة من بقه وينام على الأرض ويتعفرت ويصرخ، التجليات بقى خلاص هو كده غاب في الأنوار. ها هو غاب مع الشياطين، ده ملبوس من الدنيلة ده، وذلك العيال البلطجية راح يروحوا في وسطهم واحد يكون مثلا ملبوس، وفي عيال بقى شياطين يقول لك يروح يوم ويروح ملطشهم ولطش ويضرب في الأمر الله يلا، واللي يخش يسرق فأه والله العظيم يا حاجة ما تتخيلها. تشوف حتى الشيخ ربما يعني سامع الكلام أو شاف فبيقول قال ويقفزون بين الحين والآخر. أنا كنت مرة شفت قطعة فيديو كده على اليوتيوب عن مجموعة كده في الأردن أو في بلد من البلاد دي، يعني رجل كده شيخهم بعمة خضرة كده كبيرة وقصير القامة جدا، اللي هو بيسألوه عن الدخان السجاير، قال لهم حلال. فالمذيعة بقى يعني عايزة تعرف العلة، يعني علة التحليل ايه؟ قال لها انا اقول لك على حاجة، قلت له اتفضل. لو قلنا التدخين حرام يبقى كفرنا 99% من المسلمين، ايه الحجج دي؟ لان حوالي 99 شخص دخان، فلو قلت حرام كلهم كفار. يا ابني دي هو الحرام يعني كفار؟ يعني لو قلنا ان الزنا حرام يبقى الاذن كافر يا ابني ليه؟ عقول غريبه يا اخوه والله. فالمهم جايبين بقى صاحبنا قاعد لهم كده على الكرسي، وهم ايه زي مستطيل كده، واحد في النص يبدا يسقف ويتنطط يتنطط هنا ينجز كده لغايه ما يوصل عنده، وبعد كده يكبر ويسكت ويروح يرجع تاني الظهر بيتنطط تاني لغايه ما هو في مكانه، ويروح جاي درويش اخر ويروح واقف مكانه. ها وكل ما يا رب يسلم على نفس الشكله بقى في تقريبا في باكستان او افغانستان بتدور كهرباء بقى بيتكهربا من شيخهم، يروح صاحبنا كده يتنطط له ويروح عنده ويلمسه الشيخ كهرب كل اللي يحط ايده عند الشيخ بتاعه ويترمى على الارض. ايه وناس في ايه بيسموا دي عباده لو قعدت العيال الصغيرين دي ولا بقى غيرهم بقى. نموذج ثالث من نماذج كتيره، وانت لما تفتح كده كتاب البدع هتجد نماذج لا حصل لها كلهم لابسين ابيض يا شيخ ابو ساره، وطواقي من فوق كده خضره، وعلي يا ولاد الايه يدوروا هما كلهم كده تلاقيهم دايره كبيره كده تلاقيهم من فوق خضار وبياض، وانت تبص دوخ انت ايه اللي بيعملوه ده ما تعرفش، عباده الدوران انت عارف، وكلهم يهزوا يا ولاد وبيسموا دي إخوة. وعلى فكرة ده اللي بيصدر للعالم على إنه الإسلام، ده اللي بيصدر على إنه الإسلام. طبعا غفل بالإشارات بقى اللي بيضحوا بعض ها بالسياخ والجنازير ودماء، وهو ده الإسلام، هو ده الإسلام؟ نايم طبعا وقال سنوات مش هو ده الإسلام. دول جماعة يا إخوة خاضوا في عبد النبي محمد عليه الصلاة والكتفين، واتهموا الحصان الرضان عائشة، وكذبوا القرآن، ومعلوم أن حد القاذف الجلد، فالله الحكيم جعلهم يجلدون أنفسهم بأنفسهم إلى قيام الساعة على جرمهم وعلى فعلتهم الشنعاء. ولذلك لا تجد معمما يصنع صنيعهم، مش ممكن. لذلك كنتوا بس موتوا نفسكم، أنا باخذ الخمس بدع منكرات. وهذا اللي يصدر علمه إيش؟ الإسلام، الإسلام، والإسلام من هذا براء. فيقول الشيخ ويقفزون بين الحين والآخر، ويصاحب ذلك دقات الطبور. أو الله حتى بيسكنوا في بلادنا يسموها ليلة ذكر، ليلة ذكر. كان الناس البسطاء زمان الواد الطاهر، في الواد الطاهر تختم يعملوا ليلة ذكر، ده اللي كان ملتزم يعني ليلة ذكر. يجيب لك اخواننا الدراويش دول يفرش في الشارع من صرادق ويقعدوا بقى كده صفوف قدام بعض، والطبلة موجودة والزمار. اه والله دم 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 ازاي يقوموا يقفوا صفين قدام بعض؟ اه والله الله الواد يضحك من ليه؟ ما هو لابد أن نخبرك عن الباطل حتى تحضره، حتى لا تنخدع. ما هي العقيدة، ويبدأ القصر ويتنين ويقع على الأرض ويتعفر ويوه. هذا الذكر يا إخوة، هذا الذكر اللي بيصدر على إنه الإسلام، والإسلام منه براء. وناس مخدوعين كتير، يقول لك عم مش ده في تجليات، تجليات دي في أنوار، أنوار طبعا أنوار الشياطين. المهم يقول ويصاحب ذلك دقات الطبور وأصوات المزامير، الناي نسموه إيه يا شخص الناي يا والناي ده بيخليك تجيب من جوه، ده بيطلع من جوه على طول ده، وانت طلع ده والتاني يبكي ويصوت، وتلاقي الجماعة في البيت فوق ما روش تعالى فلتاح عمين يصوتوا يا جماعة الجن حاضر. اه والله ما دي كلها جالبة للشياطين. وعايزين بقى اللي يقرأ ويقولوا الشيخ ساعتها مالا اصلها طيب الشيخ يعمل لها ايه؟ عايزة بقى رقية، لما تخلي بتاع الذكر ده يقيقي، هو اللي طلع عليك الشياطين السوداء دي. لان يا اخوة الجن وصاحب الغناء والرقص، هذا ميدانه، هذه سعادته وفرحته، اي مكان فيه غناء ورقص وموسيقى في شياطين يتراقصون، يخبطك بقى يرزعك، انت حر بقى انت نصيبك، دي مخالفة، فانتبه لهذا عشان ما تجيش تعيط لي بعد كده. طبعا الحمد لله انتوا في ألمانيا ما عندكمش الكلام ده، عشان لما ترجع البلد يا خلي بالك الله يكرمك. قال وتشتد الأصوات. طبعا تقول المشايخ بيوصفها ومشاكله، واه شفنا والله يا اخو وناس حكولنا. ما بقول لك انا كان بيعملوا لي الذكر في الشوارع، بتشوف انت شايفهم في الشارع. وكان زمان اعتقادات باطله كده انت تعبان هتلاقي عاملين لها زار. زار يعني ايه؟ انت مش عارفين الزار. طب انت اكيد عارف يا شخريان، انت خبير في الحاجات دي. الزار يعني بتفضل كده والرق الكبير ده، وتيجي المريضه ويقعدوا يطوبوا بيها وايه ويدوروا لغايه ما تقع على الارض، وبعدين يجيبوا لها دجاجه يذبحوها ولبطوها بالدم كده وتقعد تصرخ وتصوت عشان الجن يطلع. يتقربوا للجن بالذبح. تخيل شوف الشرك، يقول لك اعمل له زار. نسأل الله السلامة. لكن لا الحمد لله مع انتشار العقيدة والسنة والمنهج بدأت تخف مثل هذه الأمور، وبيفعلوها على استحياء في بعض الأماكن. نسأل الله السلامة والهداية. اللهم آمين. قال وتشتد الأصوات حتى لا تسمع إلا هو 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 أو آه 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 أو حا حا حا. هيرجعوا دول ولا ايه؟ والله يا اخوة تحس ان انت كده في مجلس كلاب. اه والله العظيم هو هو في ايه يا جماعة؟ هو هو ايه اللي بتعملوه ده؟ بالذكر يا جماعة. لا ده مش ذكر الله يكرمك. لا الله يحفظكم. قوموا اتقوا الله. ايه الهو هو اللي انت فيها دي والاه اه اللي انتوا فيها دي؟ ده مش ذكر ابدا. ويزعمون بعد هذه البدعة النقراء والفعل الشنعاء أنهم يذكرون الله. قول يا ولدي قول.
Liebe Geschwister, der Autor nennt hier eine Angelegenheit, und zwar, dass man den Namen Allah subhanahu wa ta'ala nicht einzeln nennen darf, so wie es die Leute der Bid'a benutzen. Beispielsweise sieht man sehr oft, dass sie den Namen Allah 1000 Mal hintereinander sagt. Dies ist natürlich nicht erlaubt. Und man sieht auch viele Angelegenheiten, die entgegengesetzt unseren Manhaj sprechen. Beispielsweise, yani, wie der Sheikh das eben gedeutet hat, yani, die Sitzung der Frösche. Yani, die springen dann zu ihrem Sheikh und sagen den Namen Allah subhanahu wa ta'ala und springen dann wieder zurück. Und yani, bis man auch einen von ihnen gehört hat, dass er die Fatwa gesprochen hat, dass die Leute, die Muslime, yani, dass Rauchen nicht verboten ist. Dann hat die Moderatorin hat ihn dann gefragt, warum, yani, wo der Grund in dieser Fatwa liegt oder wo irgendein Beweis ist. Da hat er gesagt, sein Beweis ist, wenn wir das für Haram sprechen, so werden 99% der Muslime Kuffar. Yani, sieht man, subhanallah, der hat direkt eine Sünde mit dem Kufr verbunden. Und das ist eine Irre, yani, das ist ein falsches Verständnis der Religion. Dann gibt es noch die Sekten.
Das ist eine Fatwa. Das ist eine Fatwa. لا يا معصا يعني ربنا يهديهم. ما تقولش كفر.
لا 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 مش كفر ولا يا ابن الله.
قول بقى الفاتحة.
الله يهديك.
بتاعتها بعين مخابر.
الله يكتب. Dann gibt es noch diese, yani, die, beispielsweise die Elektrosekte, die kriegen dann beispielsweise von ihrem Chef einen Elektroschlag, ja, die hoppeln dann zu ihm hin, geben dem die Hand und dann kriegen sie 220 Volt und dann springen die wieder zurück. Und das ist alles nicht. Das sind alles nicht Sitzungen, in denen man Allahs Namen subhanahu wa ta'ala yani, so missbrauchen darf, wenn man das so richtig deutet. Und das ist das, was die Medien auch, was die Medien über den Islam dann berichten. Ja? Der Islam ist das. Und dann zeigen die Leute beispielsweise, die das praktizieren, ja, die dann auf dem Boden sich rumwälzen und rumschreien und dies und das. Und genauso wie die Leute, die mit den Schwertern auf die Köpfe einhauen oder mit den Peitschen auf die Rücken und sonstiges. Yani, und das sind Leute, die den Propheten Muhammad sallam in seiner Ehre beschuldigt haben. Und ganz klar ist im Islam, wer jemanden in seiner Ehre beschuldigt, dessen Strafe ist, dass man gepeinigt wird, das heißt den Peitschenhiebe. Und subhanallah, yani, wie die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Strafe ihnen, yani, sie führen die Strafe selbst an sich selbst durch. Und ja, das sind Leute, die den Koran für unauthentisch sehen und so weiter und so fort. Und sie benutzen, ja, die Art des Dhikr, den sie machen, ist auch nicht von unserem Manhaj. Was man auch bei den Leuten der Bid'ah sieht, ist, sind beispielsweise die Nächte des Dhikr. Yani man trifft sich zu einer Nacht des Dhikr und zwei Reihen stehen sich gegenüber und dann fangen diese an, yani Allahs Namen zu sagen und dann mit Trommel und dann die einen fangen an Hu, Hu, Hu zu sagen und die anderen, yani wie der Schiff das eben gezeigt hat. Und das sind die, und das sind vor allem die Sitzungen, an denen die Jinn teilnehmen. Wir müssen wissen, dass Sitzungen, an denen Musik gespielt wird, diese Sitzungen sind die Sitzungen, die Jinn anziehen. Ja? Und dann hören wir dann oft von solchen Leuten, ja, dass die Jinn sie befallen hat und sonstiges. Ja, dann, das ist eine Tür, die man den Jinn aufmacht, dass sie einem Schaden zufügen können. Ja? Und dann, was sie dann noch machen, ist, dass sie beispielsweise, wenn sie den Jinn austreiben wollen, ja, machen sie das nicht mit Ruqya oder sonstiges. Sie gehen hin und holen einen Hahn und schlachten das Tier und machen dann das Blut auf die Person und so weiter und so fort. Sie machen noch Schirk in dieser Sache und es ist ganz gewiss, dass man die Jinn und die Teufel so näher kommt. Weiterhin sind sie auch sofort, dass die Töne höher werden und dass die Stimmen höher werden und dann mit Flöten und sonstiges. Was aus dieser Sache hervorgeht, ist, dass man Allahs Namen in solchen Angelegenheiten nicht zu missbrauchen hat.
يقول الشيخ حفظه الله إن الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على هذه الصورة أبدا أي أن تذكر ربك باسم مفردا تكرره أبدا ولم يوجد حديث واحد يؤيد هذا الفكر الباطل الذي يبدع أو يسن للناس البدع ويشرعها لهم على أنها السنة وعلى أنها من الإسلام بل كل الأذكار الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم نجد فيها أن لفظ الجلالة لا يذكر مفردا من ذلك الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والتسليم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال النبي من قال إيه سبحان الله وبحمده مش قال الله 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 أبدا هذه نوع من الذكر ورد عن النبي إنك لو قلت في اليوم 100 مرة سبحان الله وبحمده وغفرت لك الذنوب إلزم هذا الذكر لأن العبادة توقيفية إيه معنى توقيفية موقوف على النص قال الله قال رسوله ما ينفعش أجيب من عندي عبادة أو أشرع من عندي عبادة واضح فنقف مع النص طيب أيضا في الحديث المتفق على صحته وهو آخر حديث في صحيح الجامع للإمام البخاري رحمه الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والتسليم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلزم هذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والتسليم أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذه هي الباقيات الصالحات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذن شوف أحب الكلام إلى الله تقول لي عم الشيخ مش القرآن أحبك أن أقول لك نعم نفس الحديث ده رواية وهن من القرآن وهن من القرآن ها سبحان الله موجودة في القرآن ده قرآن وذكر الحمد لله صور كثيرة بدأت بصيغة الحمد سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين قرآن لا إله إلا الله قرآن واضح الله أكبر قرآن خلاص طيب وكبره تكبيرا إذن يا إخوة أحب كلام الله هذه 4 أن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت بالتوحيد ماشي، لا إله إلا الله مشكلة، بدأت بالتكبير ماشي، بدأت بالحمد ماشي، بالتسبيح ماشي، لا يضرك. المهم أن تكثر من ذكر هذه الكلمات التي يحبها الرب جل جلاله. الله يا إخوة، الذكر حياة، اشغل نفسك بذكر الله دائما. إذا لم يرد قط في أي حديث عن النبي أنه أقر الذكر المفرد بكل اسم. تقول لي عم الشيخ ما فيه في حديث البخاري ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. نعم، النبي يبين لك أنه كان يدعو بهذا الاسم بدليل أنه قال مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام أن يستجاب لذلك، يعني كان بيدعو. فالنبي ذكر فقط أسباب إجابة الدعاء اللي هو أشعث أغبر، يعني الرجل من فقره وحاجته كان بهذه الصفة، ومن كانت هذه حالته أدعى أن يستجاب له. ذليل منكسر أدي واحد أشعث أغبر، إيه كمان يطيل السفر، وورد في النصوص أن المسافر دعاء مستجاب، ثلاثة لا ترد لهم دعوة منهم المسافر، وذلك وأنت في السفر أكثر من الدعاء. طيب يطيل السفر، إيه كمان يمد يديه إلى السماء يجأر برفع اليدين، وده أجب في الدعاء وانكسار وخضوع أدعى للاستجابة، يقول يا رب يا رب فقط، لا أن يدعو ربه بأسمائه الحسنى. الآن ده في دعاء جاي بيسأل حاجات كثيرة. لذا بعد أن ذكر النبي أسباب الإجابة ذكر على طول بعدها الموانع اللي تمنع إجابة الدعاء. قال مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام غذي بالحرام أن يستجاب لذلك، يعني إذا دعوت بعد هذا قل له لن يستجيب لا. يا الله، أيوة اللي عايز يعلم، ودي اسمها أحاديث سباب الوعيد، يعني بيحذرك من الحرام لأنه من أسباب أو من موانع استجابة الدعاء. طب يا عم الشيخ أنا كنت في الحرام بس توبت وبدعو، استجاب لك. التوبة تجب ما قبلها والندم توبة، لأن البعض هنا كده مش ينفع مش هدعو، لا لا الكلام ده، ما تتوب يا أخ، توب. هتتوب ولا لا؟ توب واعلم أن ربك غفور أن ربك رحيم. فهمت؟ نعم، مش عارف كيف تخلص الصورة عليه، ما تعملش تاني. أنا اتعصرت شاي، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير.
Liebe Geschwister, lasst uns wir aus dieser Angelegenheit jetzt nehmen, dass wir den Namen Allahs, Allah, diesen dürfen wir nicht wiederholen. Das heißt, wir dürfen diese Sache, wie die Leute der Ahl-Bidda, nicht wiederholen. Vor allem, weil keine authentische Überlieferung darüber gibt, dieses zu tun und weil es keiner der Salaf getan hat. Außerdem gibt es yani den Beweis, dass alle Überlieferungen, die dazu aufrufen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, so zeigen die darauf hin, dass man Allahs Namen, Allah, nicht einzeln gedenkt, sondern man sagt beispielsweise Subhanallah wa bihamdi, in dem Hadith, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß sagt, wer dieses 100 Mal am Tag sagt, dem werden seine Sünden vergeben, beziehungsweise getilgt. Außerdem eine andere authentische Überlieferung bei Sahih Bukhari, zwei Wörter, leicht auf der Zunge, schwer auf der Waage und sind dem Herrn am liebsten, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Wenn jetzt einer sagt, wie können diese Wörter Allah am liebsten sein, wenn doch der Koran Allahs Wörter sind, so sagen wir, diese Wörter sind ursprünglich aus dem Koran, ja? Wenn wir diese Wörter sehen, überall sind sie im Koran erwähnt worden. Genauso wie Subhanallah, genauso wie La ilaha illallah, genauso wie Allahu Akbar, genauso wie Alhamdulillah. Dies sind alles Wörter und Sätze, die im Koran erwähnt worden sind. Und es ist egal, mit welchen man beginnt, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, was mit der Überlieferung bei Sahih Bukhari, in dem gesagt wird, dass jemand Ya Rabbi, Ya Rabbi. Und zwar sagen wir, dass dieses, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, damit er erstmal die Gründe dafür nennt, warum Allah subhanahu wa ta'ala eine Dua nicht erhört. Und zwar sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er nannte darunter, dass er arm ist, dass er auf einer langen Reise ist, dass er seine Hände gehoben hat. Und dies sind alles Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala eine Dua eher erhören vermag. Und dann wies der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin, dass danach eine nachfolgende Dua kommt. Und dass egal welche Dua danach kommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese nicht erhört. Und zwar aufgrund dessen, dass sein Essen aus Haram ist, dass sein Trinken aus Haram ist, dass seine Kleider aus Haram sind. Und dieses soll nicht bedeuten, dass man ja nie denkt, okay, alle meine Angelegenheiten, oder ich habe einige Angelegenheiten, die aus Haram sind, ich werde keine Dua machen. Wohl eher sagen wir, dass man die Taube macht, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist allvergebend.
Und der Tariq.
Tariq, mach Taube.
Ja?
Möge Allah uns für alle vergeben.
لازم الترجمة يأخذ نفس أمانة. أنا قلت الطريقة كده بعد باللغة العربية لازم برضو ألماني يقول له. والله عشان أقول لك هو الألمان هو تكلم ده قال له إيه؟ ما قالهاش نادر صح؟ يبقى نادر لازم يقول.
Der Sheikh hafidhahu Allah sagt, dass, dass alles, was der Sheikh sagt, muss ich auch sagen. Wenn der Sheikh zu Tariq auf Arabisch sagt, Tariq macht Taube, dann muss ich dies auch übersetzen.
Okay? Okay, richtig.
Na. Und ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies nur genannt, dass diese Gründe sind, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Dua von ihm nicht annimmt. Aber wenn man Taube macht, so ist Allah subhanahu wa ta'ala allvergebend. Und dann wird inshallah Allah die Dua
erhören. وانا اقول نفسي توب يا شخصي لازم اتوب يا اخوة لازم تتوب. التوبة المقام الذي ينبغي ان يكون ملازما للعبد حتى الموت. نختم اللقاء بهذه المسألة المهمة. اود ان اعلم كم بقي على النداء. 9 دقائق ما شاء الله. طب ناخدها سريعا كده حول حديث النبي عليه الصلاة والتسليم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. لعلك تقول طب ليه ما قالش عبد القادر او عبد الملك؟ لقال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. طب ما كان عبد الغفور مثلا عبد الرحمن اهي هي دي بتاعتنا. طيب عبد الرحيم معانا عبد الرحيم اهو ماشي. طبعا دي كلها اسماء طيبه لكن لماذا خاص هذين في النص؟ يا سلام يا اخوه موضوع جميل جدا لازم نفهمه. ابن القيم له تعليق عجيب على المساله دي. تعالوا نشوف ماذا قال ابن القيم في كتابه القيم الموسوم بزاد المعاد. يقول رحمه الله تعالى تحديدا في الجزء الثاني صفحه 214 يرجع في تفصيلات كثيره جدا هنختصر عشان لما عندك كتاب في البيت ترجع له في الجزء الثاني صفحه 240 بيتكلم عن الاسماء والكنى. كلام بقى يعني. كلام ابن القيم ماذا قال عن هذين الاسمين؟ قال رحمه الله تعالى ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه يا الله كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه. نقف كده وقفة سريعة كده مع الجملة الأولى دي. انتبه. قال ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه. عايز يقول لك قاعدة مهمة قوي إن كل إنسان له حظ من اسمه والاسم يؤثر في صاحبه. يا الله من أين جاء ابن القيم بهذا الكلام؟ من السنة. يا علماء السلف منهجهم كتاب السنة. أي كلام قيم عند ابن القيم أطلع عند النبي. أنت بتفعل ابن قيم لما لو سمعت النبي يا ولا يا الله إيه ده؟ منين جاب من عند النبي هذا الكلام الجميل؟ كان هناك صحابي يسمى حزنا هو أبو سعيد بن جبير بن حزن ماذا كده؟ جد ولا إيه؟ جد سعيد بن جبير بن حزن. حزن يعني في اللغة صعب، ولا فلان ده حزن يعني إيه؟ صعب. والنبي كان يحب الأسماء الحسنة، دخل على النبي في يوم فسأله ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل، بل أنت سهل. شوف أهل اللغة بقى فاهم يعني إيه، يعني النبي يقول له غير اسمك خليه إيش؟ سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي، مش هغير الاسم ده. ما كان في برضه عند العرب حتة اسمها إيه؟ جلافة الأعراب، الشدة دي بتاعت الأعراب اللي فيه صعوبة كده، نوع من العصبية. فابنه يقول إيه بقى؟ فما زال الحزون فينا بعد. العيلة كلها بقت صعبة خلاص، مش اسمك حزن هتفضل حزن. الله أكبر. طبعا دي كانت تربية، تربية من النبي يعلم الأمة كيف نحسن اختيار الأسماء، لأن الاسم يؤثر في صاحبه. وذلك أنت لاحظ كده، انظر للأسماء وانظر لأصحابه، سبحان الله تجد كل أخ له نصيب كبير أو من الاسم. سبحان الله، شو ردك بهاء؟ الله، بهاء دي من الجمال أهو، جميلة. ما تسمعوا الصوت يقعد كده مؤدب وهادي، خد من الاسم، ما ده من صفات الجمال. حتى يقول لك الصمت وقار، صح؟ في نوع جمال، فتجده كده قاعد هادي حتى يوم الجمعة، يا عيني رقبته بتوجعه طول الجمعة، أنا عارف، يقعد جنب المنبر عشان يشوف الشيخ طول الجمعة عامل كده يعني، وأنا عارف إنه تعبان، هو ده جمال مثلا. الواد ده اسمه حسام، وأنا سميت ابني على اسمه، عندي حسام برضه، حسام إيه ده؟ من أسماء السيف، قاطع، في مواقف كثيرة تجده قاطع. مفيش تردد كده خلاص، مش الحق هنا امشي. تقعد تدلدل ليه بقى يمين وشمال؟ ما تدلدليش. اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه، فان فساد الراي ان تتردد. استعمل ذا الثلاث بقرات، ثاني البقر، حته البقر معنى الله. كان يحكي لنا احنا صغيرين، يقول لك ثلاث بقرات راحوا عند النهر عشان يعدوا النهر الناحيه الثانيه، نزلوا المية، جم في وسط البحر، مش عارف ايه اللي حصل، زلزال او حاجة ترد، واحدة قالت انا كمل لما خلص، عدت جريت عدت الناحية، التانية قالت انا ارجع بسرعة، راحت رجعت ونجت، التالتة اتردت يمين، مش عارف كان في تمساح ولا ايه ياكلهم، التالتة بقى هروح ولا ارجع، جبت تمساح كلب. اهو اللي بيقعد ده كده اهو ده اللي بيتاكل، لازم يكون عندك رأي. فين الحق؟ اهو اتبع. فين الباطل؟ اهو ابعد، مش محتاجة من اصل وفصل وممكن مفيش هنا. فين الصواب؟ اهو اتبع. فين الخطأ؟ اهو ابعد. انما ان ترى الخطأ وتقر بالمصيبة الكبيرة بقى خليك انت حر. الواد ده اسمه ايه؟ داود. يا سلام، شوف الود اللي فيه كمان حتى، وفي ادب غريب. ده اسمه ايه؟ محرم. يا سلام على الجمال، يعني بعيد عن الافات، هو ده معنى محرم. الولد ده اسمه ايه؟ وهو نادر. في واحد زي ما فيش غير نادر واحد عندنا اهو. نادر. شوف ده، يا سلام على الدكتور سعد الجميل ده، سعادة. طب بالله عليك مرة شفت مقشر ده؟ أنا متهيألي لو شفت مقشر يبقى أنا جيت هنا غلط. شوف الحاج اللي قاعد ده، الوالد ده الحاج عالم من العلو، هو عالي القدر أحسابه كذلك علو الله. وده عبد وده عبد، صح؟ عبد الهادي عبد الرحيم من العبودية، لازم تجد فيه انكسار. عبد علاء على شكلة الحج علي من العلو، رياض يا سلام، عارف الرياض دي ايه؟ حديقة يا ولد. ذكر عنده تشكيلة غريبة لما يجي يتكلم، يا له يديلك بقى، يجيب لك وردة حمراء على وردة زرقاء، شغال حديقة رياض اهو. احنا من الحمد في سكينة كده وحمد وهدوء. صلاح يا سلام، بس مش عارف هو ده اسمه حقيقي ولا ايه؟ ازاي صلاح؟ مرة يقولوا محمد، محمد زي العسل، مرة يقولوا صلاح، صلاح زي العسل، مرة يقولوا ابو صلاح، طب انت مين يا ابوه؟ انا عايز اعرف. فصلاح من الصلاح، محمد من الحمد، عبد الرحمن هناك اهو اللي بنتكلم عنه، هو الاسم اهو كده. طيب الواد اللي جنبك ده اسمه ايه؟ محمد او من الحمد. جلول من العظمه، لان الجلال عظمه. تعال بقى شوف جلول ما بيغضب بقى، اوعى بيجيب من الاصل، بيقول لك انا بجيب من الاصل على طول. حسين من الحسن، طبعا احمد قلناه من الحمد، هو صاحب مفهومية صحيح بيف، مش اسمه فهمي؟ فهمي ولا فهمك شغال. حسام قلناه،
عبد السلام،
عبد لازم تبقى عبد يا ولد، الله يبارك لك. هناك اخويا اللي هناك ده انا مش عارف الاسم، انا عارف الله، عمار من العمران، فاسأل الله ان يكون عامر القلب، اللهم امين. الواد اللي هناك ده بشير من البشارة، والبشارة إما في الخير، ودي اللي احنا عايزينها في بشير، هو ده. وذاك على طول كده لك كوليجا، وعلى طول بيضحك ومبسوط زي العسل، يا سلام بقى يغيب سنة ويقف يا صاحبي افتقدتنا مش بعد سنة. كوليجا خلاص، كوليجا عسل. اوعى كده يا لما نشوف الواد اللي هناك ده، ها عاصم من العصمة، أسأل الله أن يعصمه من الشر. فاتح من الفتح، بترا ده اسم مش عرب. لا أعرف معناه العربي عشان أقول. ارتكن برضو مش عرب الاسم،
ابن خليل.
إيه؟
ابن خليل،
ابن خليل، خليل خليل يعني صاحب، هو فعلا يعمل صاحب حسابه. جديد ده الله، سليمان
ابو داود،
اسال الله يسلمك من كل شر. فين ابو داود؟ ابو داود كمان ما شاء الله، النبيين الله يبارك لك. احمد من الحمد، ابو صالح من الحمد، خلاص كله خلص. طارق غير ما يسرك للآخر، هاجيلك للآخر انت عشان نختم بيك، خليها اختم ومسك. اسمك ايه؟ طارق. هنذكر فيك حديث النبي، الا طارقا يطرق، اسأله ان يكون طارقا بالخير.
بعد التوبة يا شيخ،
ها خلاص ما هو تابع. سيد، انتوا عارفين معنى سيد، اديني قاعد على الكرسي واحد سيد. ومحمد ده من الحمد، الوالد بقى الله واكبر، محسن، محسن من الحسن والجمال والبهاء والاحسان. اه والله ولذلك يا إخوة سيدنا النبي لما أنجبت فاطمة غلامها الأول جاء علي يسأل النبي عن اسمه قال هو الحسن، الثاني هو الحسين، الثالث هو محسن، ومحسن مات صغير رضي الله عنه وارضاه. محسن، شوف الأسماء الجميلة. وفي بقى أسامة كان معنا بيترجم هنا من أسماء السيف في قوة، صح؟ ولا أسد؟
أسد.
أسماء الأسد ما زي السيف برضه، أسد، أسد فيه شموخ وعزة وقوة. الوقت داخل صح؟ يا الله، كان نفسي أكمل الكلمتين دول. طيب بسرعة كده. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن، وكان إضافة العبودية لاسم الله اللي بالك من جاهه واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر. ليه يا ابن القيم؟ قال فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. طب لماذا؟ قال وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله في عبد الله، خلي بالك كده، إنما هو العبودية المحضة، والعبودية من أجلها خلقك الله عز وجل. أدي واحد. طيب والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، يعني اللي بينك وبين الله عبودية يبقى عبد الله، طيب بين الله وبينك رحمة يبقى عبد الرحمن. وصلت دي؟ بيني وبين الله عبودية، أنا له عبد، يبقى إذا أنا حرب اسمي عنده عبد الله. طيب اللي بين الله وبيني بقى كعبد رحمة، فعبد الرحمن. طبعا أكتفي بهذا القدر، لدينا في تفصيلات لابن القيم، ولكن يكفيكم هذا في الإشارة لحديث النبي أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن بينك وبين ربك عبودية، فناسب أن تكون له عبد، فعبد الله أحب اسم إليه، وبين ربك وبينك رحمة نازلة واسعة، فناسب أن يحب اسم عبد الرحمن.
Liebe Geschwister, wir schließen damit ab. Zu deuten, dass, wie wichtig der Name einer
Person ist. Ich das Umar. عمر من القوة يا إخوة، وذلك كان عمر بن الخطاب في قوة، عمر لقب بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، فأسأل الله أن يكون كذلك، أن يكون كعمر.
Und zwar es gibt ja aus dem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die liebsten Namen die einer seinen Kindern geben kann.
عمر عمار وبناء ففي قوة. ولا يهمك يا عمي، كل ما افتكر حاجه راح داخلك كده بقى. احنا قلنا علي مع الحاج علي من العلو، ها، عشان لو حد نسيناه يزعل مني، لك الشيخ قال لكم انا لا، فلو نسيت حد يقول لي. يعني مين؟ ماهر. يا سلام، من النشاط، ما انا قلت حسام، ماهر من النشاط، في نشاط الواد اهو، حتى بيه على طول كده. مين؟ مهند من السيف، فيه قوة وقطع، أسأل أن تكون قوته في الحق. قل.
Und zwar die liebsten Namen, die man seinen Söhnen geben kann, sind einmal عبد الرحمن und عبد الله. Und Ibn al-Qayyim, رحمه الله, hat in dieser Angelegenheit sehr, sehr schöne Worte zusammengefasst. Und zwar sind diese in Zad al-Ma'ad, Band Nummer 2, Seite 240, falls jemand nachschlagen möchte. Und zwar, Zad al-Ma'ad, Band 2, Seite 240. Er sagte sinngemäß, als der Name Einfluss auf den Genannten hat. Das heißt, hier sollte man stets aufpassen, dass man seinem Sohn oder seiner Tochter Namen gibt, die auf schöne Eigenschaften deuten. Ja? Und der Sheikh hat hier die Namen aller Brüder genannt, die hier an der Sitzung teilgenommen haben, und hat yani die Vorzüge dieses Namens gegeben, und dieses prägt auch wahrlich die Persönlichkeit seines Sohnes oder seiner Tochter. Und somit sind diese Namen die liebsten Namen zu Allah, denn jetzt kommt das Wichtige, weil der Zusammenhang zwischen dem Diener und seinem Herrn Ja, die Anbetung alleine ist, ja, die alleinige Anbetung ist die, ist der Zusammenhang oder ist die Beziehung zwischen dem Diener und Allah. So ist dieser Name Abdullah, ja, das heißt Diener Allahs, ohne hier eine Spezifizierung, ja, damit wir hier die Anbetung, die Ibadah als solches haben. Und die zweite Sache ist die Beziehung zwischen Allah und dir. Das heißt, man selber ist ein Diener Allahs. Das heißt, man hat hier keine Eingrenzung bezüglich der Anbetung. So ist der liebste Name Abdullah. Und der Abdurrahman ist, weil Allah in Bezug auf dich, O Diener Allahs, der Barmherzige ist. Ja? Und weil die Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala die Liebste ist, dass er mit seinen Dienern barmherzig ist. So ist der Name Abdurrahman ebenfalls also unter den zwei liebsten Namen, die Allah beziehungsweise die man seinen Kindern geben sollte. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
Möge Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.